Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучаравая. На протягу ближайших 30 хвилин подведем выники усяго тыдня. Наши темы. У Беларуси з'явился новый политвязень. У Пастаўскім районе открыли подстанцию, якая будет поставлять электричность с БелАЭС у Литву. До конца года кошты на коммунальные послуги повышаться не будут. Гэта и дыенше обмяркуем у выниковой программе «Петарда» тягам паўгадзіны.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Головная новина тыдня. Наместника старшини профсоюза радиоэлектронной промысловости Игора Комлика признали политвязням. Такое решение 3 жнюня приняли 11 правооборонных организаций, сярод их Белорусский Хельсинский комитет, правооборонный центр «Вясна» да иншие. Нагадаю, что Игора Комлика и старшиню профсоюза Геннадия Фядынича затримали у сераду. Финансовая полиция виноватить их у невыплате податка у особливо буйным померы. Им по гражае до 7 гадоў пазбаўлення волі. У сваю чаргу праваабаронцы лічаць, што гэтая справа палітычна матываваная. Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавіў юрыст прафсаюза Андрэй Стрыжак.
Гэты наезд наўпрост звязаны з той нашай пазіцыяй, якую мы адлюстроўвалі вясну 17-га і раней. Насамрэч мы ўвесь час працуем над абаронай сацыяльна-эканамічных правоў, просто зараз гэта была такая пікавая сітуацыя, калі яны больш за ўсё былі папраны. Мы не маглі застацца ў баку і ўключыліся ў гэты працэс. Зараз мы атрымалі за гэта па галаве дзяржавы.
Лічыць юрыст Андрэй Стрыжак. Тым часам старшыня прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Фядынеч, якога ў чацвер выпусцілі на волю, таксама ўпэўнены, што прычыны пераследу крыюцца ў актыўнасці прафсаюза.
Гэта заўсёды непрыемна, заўсёды нечакана. Тым больш, што скажу, што гэта якраз у той час зроблена, як прафсаюзны рух і прафсаюз на пад'ёме. І, безумоўна, зрабіў шмат чаго па абароне людзей працы і беспрацоўных. На мой погляд, гэта такая, у першую чаргу, палітычная акцыя, щоб прыструніць незалежныя прафсаюзы і паказаць, што вы нікуды не высовуецесь, а рабіце тое, што мы вам будзем гаварыць, і тады будзеце ось в этой лодке бовтуцца разом з усімі.
Мяркуе Геннадзь Фядынеч, вядома, што супрацоўнікі фінансавай паліцыі канфіскавалі ў прафсаюзнага лідара камп'ютар і дакументы, а таксама апісалі маёмасць.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У аўторак у Пастаўскім районе запустили электроподстанцию, якая павінна стаць базовой для транзиту электроэнергии паміж Беларусью и Литвой. На урачыстым мероприемстве з нагоды открытия подстанции нават присутнічаў министр энергетики Владимир Потупчык. Між тым Литва уже не аднойчы обвяшчала, что не будет куплять электроэнергию с Беларускай АЭС, бо лічыць яе небяспечной. Варта отзначить, что подстанцию у Пастаўскім районе побудовали за китайский кредит. Агулам на развитие белорусской энергетики китайцы уже выделили амаль 2 миллиарда долларов.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Чарговая важная новина тыдня. До конца года кошты на коммунальные послуги повышаться не будут. Про гэта у понеделок заявил старшиня комитета дзяржконтролю Леонид Анфимов.
До конца этого года точно не будет повышения тарифов. Вы знаете, это явилось таким камнем преткновения в наших переговорах с Международным валютным фондом, когда президент жестко поставил заслон на пути требований международных финансовых организаций по максимальному повышению тарифов.
Заявіў Леонид Анфімаў, па словах чыноўніка, у наступным годзе можна чакаць толькі традыцыйнага павышэння платы за камунальныя паслугі ў 5 долараў, як і ў папярэднія гады. Гэту інфармацыю пацвердзіў і прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабякоў. Кіраўнік урада адзначыў, што сёлета змяняцца будзе толькі тарыфы на газ і тое для асобных прадпрыемстваў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная тема у выніковай праграме «Петарда». Мінчук, якога параніў міліцыянт, асуджаны на 5 гадоў абмежавання волі. Такое рашэнне ў сераду вынес маскоўскі суд Мінска. 29-гадовага Мінчука прызналі вінаватым у супраціўленні праваахоўніку. Прычым пракурор прасіла для яго 3 гады зняволення, аднак асуджаны ён быў на 5 гадоў абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. Сваю віну мужчына не прызнаў, прысуд ён сустрэў без эмоцый. Як паведамляла Еўрарадыё, працоўнік завода «Керамін» адзначаў Новы год з кампаніяй. Пад раніцу ў дзверы пазваніў міліцыянт. Апынулася, што на шум паскардзілася суседка. Далей паказанні ўдзельнікаў канфлікту істотна адрозніваюцца. Па словах міліцыянта, мужчына на яго напаў і спрабаваў забраць пісталет. А вось асуджаны сцвярджаў, што агрэсію праявіў праваахоўнік. У выніку мужчына атрымаў 2 кулявыя раненні і потрапіў у рэанімацыю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем выніковую праграму «Петарда» навіною пра тое, што Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі супакойвае людзей. Яйкі з Еўропы ў Беларусь не імпартуюцца. Таксама беларускія яйкі не трапляюць у Еўропу. Як паведамляла Еўрарадыё, нядаўна ні ў Нідерландах, Германіі і Бельгіі канфіскавалі мільёны яек, у якіх утрымліваецца таксічнае рэчыва. Яно шкоднае для здароўя чалавека, асабліва цярпяць ныркі і печань. Тым часам беларус Русские чиновники подкресливают, что на птушкафабриках нашей краины яйки токсичными препаратами не опрацовывают. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.